Minun mieleen jäi erään, meillä oli siis tämmöinen kysely, joka tehtiin 18 läheistään hoitanutta, jotka eivät olleet kaikki minkään omaishoitajan statuksessa, vaan kävivät samaan aikaan töissä tai olivat virkavapaalla. Ja eräs nainen kutsui itseään elävän miehen leskeksi ja jotenkin se kosketti minua kaikkein eniten, jollakin tavalla kuvasi ehkä sitä yksinäisyyttä ja sitä kamppailua, elämäntilannetta, jossa hän oli.
Miten sekin?
No mulla oli ehkä semmoinen vastaaja, jonka vaimo sairastui vakavasti. Ja tämä mies yritti hankkia hänelle eri puolilta sitten apua, mutta lopulta tilanne oli niin vaikea, että hän ei voinut jatkaa enää omaishoitajana ja myös tämä liittokin päättyi sitten eroon.
Aika raskaita tarinoita, raskaita tilanteita. Millaista omaishoidon arki tyypillisimmillään on vai onko siinä mitään tyypillistä?
No kyllähän siihen liittyy juuri tämä sitovuus, että varsinkin silloin kun puhutaan hyvin vaativasta omaishoidosta, niin se on se 24/7 ja aika vaikea siihen yhdistää sitten mitään muuta kuin tätä omaishoitoa. Tässä meidän kirjassa on nimenomaan tämmöinen keski-ikäisten ihmisten näkökulma, missä ollaan tavallaan niin kuin kahden tai useamman hoivataistelun puristuksessa, että tämän omaishoidon lisäksi on sitten esimerkiksi omia lapsia, joita hoidetaan. Ja myös sitten se, näissä meidän tapauksissa, niin kaikki henkilöt on ollut mukana työelämässä, kaikki vastaajat. Osa on tietysti joutunut tämän hoivan vuoksi tilapäisesti tai pysyvämminkin sitten luopumaan työelämästä, mutta että työelämä ja työikäisten näkökulma on tässä ja tämä on se, mitä me halutaan tuoda tähän omaishoitokeskusteluun, että omaishoitajat ei ole yksinomaan eläkkeellä olevia puolisohoitajia, vaan siellä on myös työikäisiä ihmisiä ja on myös tilanteita, joissa nämä työikäiset pitää huolta toisesta työikäisestä sairastuneesta puolisostaan tai sitten aikuisesta lapsestaan.
Niin, tutkimuksissa tätä ilmiötä, jossa ollaan lasten ja vaikkapa omien vanhempien tai puolison vanhempien hoidon ikään kuin välisessä tilanteessa, niin sitä nimitetään ikään kuin, tai verrataan kerrosvoileipään, että ollaan puristuksissa kahden maailman välissä. Niin millaisia voimavaroja tällaisessa tilanteessa elävältä ihmiseltä edellytetään?
Periksi antamattomuus on varmaan yksi piirre. Että tämä taistelu on hyvä sana, hoivataistelu, sitähän se on. Kova taistelu on läheisen puolesta, oman jaksamisen puolesta ja sitten tätä luovuttamista vastaan. Että se läheishoitaja on usein oikeastaan se elämänlanka sille hoivaa tarvitsevalle, jos on laitoksessa tai sitten kotona neljän seinän sisällä joutuu olemaan, niin se on todella merkittävä ihminen. Kaisa Kauppinenhan lanseerasi tämän hyvän sandwich-kerrosvoileipäkuvan. Ja se kuva siitä, että on niin kuin tavallaan kahden rintaman välissä. Että on toisaalta sitten ne hoivaa tarvitsevat ja sitten monilla on myös omat pienet lapset siinä samalla rinnalla. Että se kamppailu, tasapainottelu siinä, että miten ne omat voimavarat sitten tulee jaettua.
Tietysti tuo on aika silleen monipuolinen haastava tehtävä, tämä omaishoitajan tehtävä. Et jos puhun taas miesten näkökulmasta, niin monet miehet kertoo siitä, että heidän on tarvinnut opetella erilaisia kotitöitä, jotka aikaisemmin on ollut vaimojen tai tyttärien vastuulla, eli pyykinpesua, ruoanlaittoa, tämmöisiä asioita. Mutta se, mikä tulee myös esille, on se, että omaista tarvitaan pitämään huolta hoivattavan oikeuksista, eli täytyy tuntea, mikä on lainsäädäntö, täytyy tuntea, minkälaisia käytäntöjä on sairaaloissa ja sosiaalipalveluissa, ja täytyy osata puolustaa ja vaatia julkista hoivaa omalle hoivattavalle.
Että enää ei riitä, että pelkästään eletään arjessa, vaan täytyy ikään kuin syöksyä myöskin yhteiskunnan rakenteiden syövereihin, että tietää, mitä myös osata vaatia.
Kyllä se juuri näin on, että usein se hoivan tarve näkyy juuri siinä, että hoivattava ei itse pysty puolustamaan itseään ja sen vuoksi siihen tarvitaan tämmöistä puolustajaa ja puhemiestä tai puhenaista. Ja toki on myös niin, että hoivattavalla saattaa olla sellaista, että hän ei pysty kommunikoimaan omasta tilanteesta ja omasta tarpeestaan. Ja silloin se lähellä oleva ihminen, joka tuntee läpikotaisin tämän hoivattavan, saattaa olla ainoa, joka pystyy tuomaan tämän hoivattavan tarpeet esille sitten silloin, kun tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluita.
Kuinka yllättäen tämmöiseen tilanteeseen esimerkiksi teidän kirjanne tarinoiden kertojien mukaan on jouduttu?
Kyllä se tulee just keski-ikäisille ihmisille yllättäen, että useimmiten ajatellaan, että kyseessä on sellainen asia, joka tulee vastaan silloin, kun ollaan eläkkeellä tai sitten ollaan oltu jo pitemmän aikaa eläkkeellä ja lähestytään sitten näitä harmaantumisen vuosia tai korkean iän vuosia. Että sen takia, että näin yleensä on eliniä on pidentynyt, niin se on aina yllätys silloin, kun se hoivatarve iskee sitten keskeikäisillä ihmisillä. Ja ehkä on ollut myös sellainen toive, että omat vanhemmat pärjää ja selviytyy. Ja toki tässä kirjassa on myös kuvauksia sellaisista hoivan tarpeista, joka on alkanut vähitellen hyvin kevyenä hoivana ja sitten muuttunut vähitellen raskaammaksi ja vaativammaksi.
Siellä teidän kirjassa oli myöskin puhetta siitä, että on tavallaan ristiriitaista ajatella, että toivoisiko, että tapahtuisi sillä tavalla pikkuhiljaa vai että ikään kuin se koko sairauden läpikäyminen ja ehkä jopa sitten puolison kuolema tai muu, niin tulisikin äkimpää vastaan. Joku nainen muistaakseni kertoi siellä omaa tarinaansa, jossa sitten pohti sitä, että saako edes niin ajatella.
Niin, että se tilanne herättää hyvin monenlaisia tunteita ja just tähän, mitä sanoit liittyen, että myös sellaisia, voisiko sanoa, vihansävytteisiä tai tällaisia ikäviä ajatuksia, ja silloin joutuu kamppailemaan myös niiden kanssa, että miten klaaraa ja selviää sellaisten hyvin hankalien tunteiden kanssa. Että kun siihen hoivaan, se hoiva vaatii sitoutumista, niin siinä on oleellista se hoivattavan ja tämän läheishoivan antajan suhde. Se on suhteessa oloa kuitenkin ja minkälaiseksi se, miten aiemmat konfliktit, onko ne onnistuttu ratkaisee ja millä tavalla on aikaisemmin kuunneltu, oltu suhteessa, niin se on aika tältä osinkin niin
iso testi.
Kyllä, mutta täytyy muistaa, että näissä vastaajien vastauksissa oli myös puhetta sellaisesta voimasta, jota he yllättäen ovat kokeneet hankalissa tilanteissa, ettei nyt tule kovin murheellista ja tällaista alatien sävyä tästä, että kun oli kysymys vaikka, että mikä on palkitsevinta, niin palkitsevinta oli se, että kun näkee läheisensä tyytyväisenä, ilman kipua, pestynä, puettuna ja jotenkin se taas hoivan antajan kokemus siitä, että saa rakastaa, niin kliseinen sana kuin se ehkä on, mutta että saa olla avuksi, tueksi ja se eittämättä oli varmaan kaikilla vastaajilla niin kuin selvää, että ei kahta sanaa siitä, etteikö heitä tarvittaisi siinä paikalla, jossa he ovat.
Eli taistelu on myös sisua, mutta se on myöskin selviytymistä.
Niin.
Miten näiden kahden, eli vaikka sen työelämän ja sen omaishoidon yhdistämisessä teidän kokemuksen ja tarinoiden, kirjanne tarinoiden mukaan voi onnistua?
No, silloin oikeasti tilanne on parempi, jos työpaikalla on ymmärrystä tämän hoivatilanteelle ja ylipäätään, jos pystyy puhumaan tilanteestaan ja jos se hoivan tarve on hyväksytty tarve työyhteisössä ja ehkä laajemmassakin ystävä- ja tuttava sukulaispiirissä. Silloin, jos se hoiva on vain yhden henkilön vastuulla, niin silloin se vastuu usein on hirveän suuri. Toki sitten hoivattavan kannalta on hyvä, että on yksi henkilö, johon voi aina tukeutua, mutta tietysti tämän yhden hoivaajan taakka saattaa muodostua niin suureksi, että silloin on vaikea yhdistää siihen enää työelämää, työssäkäyntiä ja sitten ehkä jotain muuta, esimerkiksi omien lastenhoitoa. Nämä, jotka meillä oli sitten kaikkein omistuneimpia, sitoutuneimpia hoivaajia, niin oli esimerkiksi ainoita lapsia, jotka hoivas vanhempiaan. Ja yksi heistäkin jäi sitten lähes 3 vuodeksi pois työstä hoivatakseen isäänsä. Mutta semmoinen verkoston luominen, niin se ehdottomasti auttaa tässä selviytymisessä. Ja sitten ylipäätään se, että pystyy asettamaan joitakin rajoja ja semmoisessa jopa uhkaavassa rajattomassa tilanteessa pystyy sitten kuitenkin sanomaan, että missä on se raja, jossa mun hoivaajan vastuu loppuu ja toisaalta missä sitten alkaa.
Kuinka vaikeaa siitä omasta jaksamisesta tai ylipäänsä näistä omaishoitotilanteista ihmisillä on puhua?
Se on vaikeaa, mutta onneksi näitä sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään ja on saatavilla vertaistukea ja ulkopuolista apua myös. Mutta että se avun hakeminen vaatii kuitenkin sillä tavoin energiaa, että jos on kovin uupunut, niin ei jaksa muuta kuin selviytyä hetkestä toiseen. Mutta että näitä erilaisia potilas- ja omaishoitajajärjestöjä ja kirkon parista ja muualta, niin sitä tukea löytyy kyllä varsin laaja-alaisestikin.
Pitää vaan uskaltaa avata suu ja myöskin hakea sitä tukea ja apua itselleen.
Niin, mun mielestä julkisessa keskustelussa voisi olla enemmän esillä tämä työelämän ja aikuishoivan yhdistäminen. Puhutaan paljon pienten lasten hoivasta ja pienten lasten hoivan ja työelämän yhdistämisestä, mutta hirveän paljon vähemmän sitten tästä toisesta laajasta ilmiöstä, eli työssä käyvien ihmisten hoivasta, joka annetaan toisille aikuisille ihmisille. Ja valitettavan monet sitten näistä meidän kirjan tarinoista ja muistakin tarinoista tai julkisuudessa on sen kaltaisia, että hoivaajat on joutunut luopumaan työelämästä ja omistautumaan yksinomaan sille hoivalle. Toki se on varmaankin ollut myös vapaaehtoinen valinta, mutta aika monessa tilanteessa voisi kysyä sitä, että no olisiko mahdollisesti ollut jotain muita järjestelyitä, jotain tukea muuta lähipiiriltä tai sitten yhteiskunnalle, että yhteiskunta olisi tullut jollakin tavalla helpottaa sitä tilannetta, jossa olisi yhdistetty tähän omaishoivaan myös kuitenkin jonkinlainen osallistuminen työelämään.
Yle Puhe.
Kirsi ja Heikki Hiilamo, jos puhutaan omaishoidosta hoidettavan näkökulmasta, niin kirjoitatte siitä ja tässä mainitsittekin jo vähän siitä, että miten jokainen meistä tarvitsee elämässään joskus hoivaa. Mutta miten vaikeaa hoidettavalle voi olla hyväksyä se, että onkin itse yllättäenkin siinä hoidon tarpeessa ja siinä tilanteessa, että ei pärjää enää itsekseen?
Tässä meidän kirjassa se tulee nyt näiden hoivaajien näkökulmasta kerrotuksi ja sanotetuksi, että meillä ei ole hoivattavia, jotka olisi vastannut tähän meidän kyselyyn, mutta näiden hoivaajien näkökulmasta niin se ei ole mitenkään yksinkertainen tilanne ja suuri huoli ja ehkä uupumuksenkin aihe on se, että hoivattava ei haluakaan ottaa vastaan hoivaa, vaikka sen hoivan tarve on aivan ilmeinen. Ja siinä käydään sitten näitä kovia kamppailuja, että millä tavoin saisi sen hoivattavan ymmärtämään ja oivaltavaan, että nyt tarvitaan jotain ulkopuolista apua ja tilanne helpottuu, jos hoivattava voisi olla jonkin verran joustavampi. Toki tällaisessa tilanteessa saattaa olla myös kyse sitten muistihäiriöistä tai jostain muista aivosairauksista, jossa persoonallisuuskin muuttuu ja tilanne tulee sille hankalammaksi, mutta kyllä tuolta vastauksista oli luettavissa myös sellaista suomalaista yksin pärjäämisen eetosta, että minä en mitään apua tarvitse, että niin mennään kun ollaan. Ja se tietysti aiheuttaa sitten kärsimystä niistä ihmisistä, jotka on lähellä ja haluaa helpottaa oman läheisensä oloa ja parantaa, kohentaa hänen hyvinvointiaan.
Niin tuohon, mitä Heikki sanoi tuosta, miten sairauskivut voi muuttaa ihmisen persoonallisuutta, niin silloin hoivaaja voi pelkästään saada esimerkiksi vaan haukkumista, nuhteita. Hoivattava voi saada toisen ihmisen aivan raivon partaalle. Ja tässä on niin kuin iso paikka, että miten elää siis tällaisen vastarinnan kanssa ja miten sitä ikään kuin sulatella sitä jäätynyttä lohkaretta sitten, että se yhteistyö lähtee kulkemaan, koska ne roolit muuttuu aika tavalla esimerkiksi vanhempi lapsi tai puolisoiden välillä tai miten tahansa.
Ja vaaditaan tosi paljon sitä ymmärrystä.
Niin, ja vaarana on, että hyvin superhuolehtiva hoivaaja niin voi unohtaa elää sitä omaa elämäänsä ja unohtaa täysin, hylätä niin kuin itsensä. Ja ennen vanhaanhan naimattomat naiset jäivät sinne maataloihin pitämään huolta esimerkiksi vanhemmistaan. Ja jotenkin tätä minusta vieläkin on aika paljon, tai näissä vastaajien vastauksissa tuli esiin, että yhä edelleen tämä hoiva on jotenkin sitä naisten
sukupuolittunutta ikään kuin.
Joo.
Kirjoitatte siitä, miten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kyselyn mukaan lähes 2/3 80 vuotta täyttäneestä sai tarvitsemansa avun läheisiltään. Oma tai puolison lapsi oli tärkein auttaja yli 40% tähän THL:n kyselyyn vastanneista, niin mistä se mielestänne kertoo? Onko ensinnäkin lapsi-vanhempi suhde ikään kuin symbioottinen alusta hamaan loppuun asti? Vai onko se itsestään selvää?
No ei se nyt kai symbioottinen, mutta kyselyllä on aika paljon myös vastavuoroisuudesta, että ajatellaan, että kun on saanut itse hoivaa silloin pienenä, niin sitten on valmis sitä antamaan omille vanhemmilleen silloin, kun tulee heidän aikaansa tarvita hoivaa. Ja se on ihan luonnollista, että, tai itse asiassa tuntuu hieman epäluonnolliselta, että sitä ihmetellään, miksi lapset auttavat vanhempiaan. Et eihän sitäkään hämmästellä, että vanhemmat auttavat omia lapsiaan. Et se on tavallaan ihan tämmöiseen luonnollisen elämän kiertokulkuun liittyvä asia. Ja ehkä kertoo siitä, että me ollaan vähän liian yksioikoisesti ajatellaan, että kaikki palvelut on jollakin tavalla julkisia palveluita tai yksityisiltä tuottajilta hankittuja palveluita, että eikä nähdä sitä valtavaa määrää työtä ja huolta, jota ihmiset kantaa omista läheisistä ilman, että siinä on mitenkään mukana mitään julkisia toimijoita tai markkinatoimijoita.
Entä mitä jos välit läheisimpiin sukulaisiin on poikki tai niitä ei ole, niin ilmenikö teidän tarinoissa ja teidän kirjassa siitä esimerkkejä, että miten sitten ongelmat ratkaistaan tai tilanteet ratkaistaan, jos ihan siitä ydinperheestä ikään kuin apua ei ole saatavilla?
No se tuli ilmi, että läheisillä on todella tärkeä rooli tällaisten niin kuin palveluiden ja kunnollisen hoidon hankkimisessa. Että siinä on oma viidakkonsa ainakin pääkaupunkiseudulla, että löytyy esimerkiksi hyvä palvelutalopaikka. Ja silloin, jos tätä läheistä ei ole, niin se on tosi pulmallinen tilanne tietenkin. Ja silloinkin voi olla niinkin, että esimerkiksi lapset eivät voi kykene pitämään huolta vanhemmastaan, koska ne välit ovat olleet niin huonot ja kurjat, ettei ole päässyt syntymään mitään kunnollista suhdetta.
Kyllä se näkyy meidän vastauksissa siinä, että jossakin tilanteessa sitten esimerkiksi sisarusten välit katkes, kun se vastuu hoivasta kaatui liikaa yhdelle sisarukselle, tässä tapauksessa naiselle. Ja sitten se näkyy myös sit siinä, että esimerkiksi naiset pitää huolta appivanhemmistaan. Yksi meidän vastaaja, nainen, kirjoitti siitä, miten sen jälkeen, kun hänen äitinsä oli kuollut, niin hän piti huolta sitten äidinsä sisaresta. Eli kyllä sitä vastuuta ja hoivaa annetaan niin kuin laajemminkin kuin vain suoraan niin kuin alenevassa polvessa.
Mutta sillä perhekulttuurilla ja sillä ikään kuin sillä perheen ja suvunkin historialla sillä tavalla, miten ollaan tekemisissä, niin sillä on vaikutusta.
Sillä on paljon vaikutusta, että muutamat vastaajat juuri viittasivat siihen, että kun he ovat saaneet hoivaa lapsena, niin he haluavat antaa sitä omille vanhemmilleen. Mutta tietysti niitä vastaajia meillä ei ollut, jotka olisivat kertoneet, että heillä oli kurja ja järkyttävä lapsuus ja he eivät ole sen vuoksi olleet millään tavalla valmiita osallistumaan vanhempiensa hoivaan. Että näitä tapauksia on toki paljon, mutta se ei tässä kirjassa tullut ilmi.
Yksi asia, mitä itse miettii, omat vanhemmat ja puolisonkin vanhemmat asuu satojen kilometrien päässä ihan toisella puolella Suomea. Ovat vielä työelämässä ja terveitä ja hyvinvoivia, mutta monesti itse miettii sitä, että mitä jos se tilanne tulee eteen, että hoivaa tarvitaan ja ollaan täällä, että siirtyykö se elämä sitten toiselle puolelle Suomea?
Niin, se on aika iso yhteiskunnallinen kysymys, jos ajatellaan, että meillä on nämä suuret ikäluokat. Nyt me ollaan noin 60 000, vajas 60 000, ja silloin oli kuitenkin 90 000 syntyi näiden ruuhka- tai näiden suurten ikäluokkien aikana, niin kun tämä joukko nyt sitten siirtyy siihen varsinaiseen vanhuusikään, niin mitä tapahtuu, että onko sitten itseni ikäiset naiset, niin vetäytyvätkö he kokonaan pois työelämästä, jos tähän asiaan ei kiinnitä huomiota. Et meillä on ollut valtava menestystarina hyvinvointivaltion rakentamisessa siinä, että julkinen taho, yhteiskunta, kunnat ja valtio on ottanut vastuuta hoivapalveluista ja sen avulla sitten naiset on päässyt melko tasavertaisesti miesten kanssa mukaan työelämään. Ja tämä on minusta aika iso tasa-arvon ja naisten työssäkäynnin uhka, jos me ei keskustella siitä, että mikä on tämä julkisen hoivan taso. Esimerkiksi juuri tällaisissa tilanteissa, että ne omat vanhukset asuu jossakin hyvin kaukana.
Ja se tilanne on aika tyypillinen itse asiassa.
Se on ihan tyypillinen. Meillä on samanaikaisesti, meillä on valtavan iso kaupungistumisilmiö ollut käynnissä ja on edelleenkin käynnissä. Ja se toki heijastuu myös tähän asiaan.
Jos pohditaan asiaa lisää yhteiskunnan ja poliittisten päätösten näkökulmasta, professori Heikki Hiilamo ja psykoterapeutti Kirsi Hiilamo, te kirjoitatte hoivataistelukirjassanne, että julkinen valta on vetäytymässä hoitovastuusta. Mitä te tarkoitatte tällä? Joudutaanko julkisesta hoidosta taistelemaan?
No, hoidon laatu ilmeisesti vaihtelee valtavasti paikkakunnasta ja sen työntekijöistä riippuen. Ja voi olla aika monen järkytys, että ihminen kun ajattelee, että mä olen maksanut veroja koko ikäni, että totta kai saan silloin hoivapalveluita, kun niitä tarvitsen, niin ehkä sä Heikki tiedät tästä, varmaan tiedätkin enemmän, että sitten sitä putoaakin siihen, että niin ei käykään. Ja tämmöinen niin kuin epätasa-arvoisuus näiden eri alueiden välillä.
Niin, oikeastaan tuo toteamus, minkä luit tuosta kirjasta, niin viittaa siihen, että meillä on vahvasti siirretty painopistettä laitoshoivasta omaishoitoon, joka on tavallaan ihan luonnollinen hyvä painopisteen siirtymä. Mutta sitten vastaavasti siellä voi olla sellaisia riskitilanteita, että omaiset joutuu ottaa liian isoa vastuuta. Tai sitten sellaiset tilanteet, missä omaiset ei ole omaisia tai ei vain yksinkertaisesti ole resursseja ottaa sitä vastuuta. Esimerkiksi hoivaa voi olla liian vaativaa, niin silloin onko riittävästi sitten laitoshoitoa saatavilla. Et tavallaan tässä mielessä niin on huolestuttava tilanne. Että ehkä ei vielä olla siinä, että tilanteessa, että laitoshoivaa olisi karsittu liikaa, mutta ottaen huomioon sen, että se laitoshoidon tarve tämän ikääntymisen vuoksi lisääntyy koko ajan, niin tämä huoli on kyllä mielestäni ihan aiheellinen.
Ja sekin tuntuu kyllä niin kuin haastavalta kysymykseltä, että mihin se raja ikään kuin vedetään, koska nyt kun on puhuttu tästä sitkeydestä ja taistelusta ja siitä, että halutaan hoivata läheisiä, niin senkin myöntäminen voi olla vaikeaa, että nyt tarvitaan sitä vaikka sitä laitosapua.
Kyllä se on todella iso päätös, että useimmiten sehän on peruuttamaton päätös, että silloin kun vaikeassa tilanteessa oleva henkilö, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt, niin siirtyy laitoshoitoon, niin yleensä hän ei sitten enää kyllä kotiin palaa. Että se on siinä mielessä hyvinkin iso ja tärkeä päätös.
Ja käänteen tekevä paikka.
Kyllä, käänteen tekevä paikka monellakin taholla, mutta tietysti kyllä tuossa kirjassa tulee myös esille se, että ei se omaishoitajien tehtävä ja tarve lopu siihen, vaikka hoidettava siirtyisikin laitoshoitoon, että se tehtävä muuttuu erilaiseksi ja silloin uusia asioita tulee esille, mutta se ei missään tapauksessa lopu.
Yle Puhe.
Te kirjoitatte myöskin siitä, miten tänä päivänä eletään individualistisessa ajassa. Miten se mielestäni näkyy päätöksenteossa liittyen omaishoitoon?
No voi sanoa, että se yksi, miten se näkyy, on tässä omaishoidon korostamisessa ja ehkä sellaisessa jossain määrin ehkä myös vähän ongelmattomassa omaishoidon korostamisessa ja ajatellaan, että siellä on ihan loputtomasti resursseja näissä omaishoitajissa, eikä ollenkaan ajatella sitä, että miten tuhoisa se laajemmin voi olla, jos huomattava osa työikäisistä ihmisistä ja erityisesti työikäisistä naisista siirtyy täyspäiväisiksi omaishoitajiksi.
Viittasit, Kirri, tuossa aiemmin vähän myöskin semmoiseen epätasa-arvoon kuntien välillä siinä, että miten hoitoa on saatavilla. Kuinka iso ongelma, jos vielä vähän palaat siihen, niin kuinka iso ongelma tämä kuntien välinen epätasa-arvo hoidon saamisessa mielestäsi on?
No Heikki varmaan sen tuntee paremmin, mutta se, että jos läheinen muuttuu tämmöiseksi hiljaiseksi varaosaksi tämän hoitosysteemin niin kuin paikkaamiseksi, niin se on aika huolestuttavaakin, koska ajatus tästä yhdenvertaisesta hoivasta kaikille, asuu ihminen sitten missä tahansa, niin on varmaan aika tärkeä ajatellen niin kuin tätä hyvinvointivaltioa. Mahtuuko se hoivavastuu omaan arkeen? Että sehän on niin kuin se kysymys. Ja just nämä vastuullisemmat naiset niin on aika herkästi joutuvat menemään äärirajoille asti siinä, että pitääkseen huolta läheisestään, työurastaan tai työstään, joka ehkä sijoittuu siihen aika ison osaan kanssa ja mahdollisesti sitten lapsistaankin vielä siinä ohessa.
Vuonna 2012 vajaa viidennes suomalaisista oli yli 65-vuotiaita ja vanhusten osuuden väestöstä odotetaan nousevan seuraavan 50 vuoden aikana lähes kolmanneksen. Mutta vanhusten yksinäisyys on kuitenkin tunnustettu ongelma jo nyt. Pitäisikö tähän iäkkään väestön kasvuun ja hoitoon varautua teidän mielestä entistä paremmin myös lainsäädännöllä vai pitäisikö meidän kulttuuria rakentaa tietoisemmin vielä yhteisöllisempään suuntaan?
Siihen varaudutaan monella tavalla lainsäädännöllä, että me ollaan tällä omalla panoksellamme osallistuttu ehkä enemmän tähän kulttuurin muuttamiseen ja tämmöisen ilmapiirin muokkaamiseen. Että ainoastaan lainsäädännöllä tämä ongelma ei kyllä yksinomaan tule ratkaistua, että siihen tarvitaan kaikkia resursseja, joita on yhteiskunnassa ja lainsäädäntö on niistä vain yksi.
Eli asenne ratkaisee?
Asenteella on iso vaikutus kyllä.
Jos puhutaan vähän siitä rakkauden näkökulmasta vielä, niin kirjoitatte, että ihmisen olemisen ydin on rakastaa ja toive tulla ymmärretyksi, niin hoidetaanko läheistä ennen kaikkea siksi, koska häntä rakastetaan?
Eiköhän siinä ole myös tämmöinen niin kuin moraalinen velvoite aika monella viitaten tähän, että jos on kokenut, että on joskus tullut hoivatuksi, hoidetuksi, niin nyt on mun vuoro. Et aika monella vastaajalla oli niin kuin tämä. Se vaatii todella paljon kanttia myös valita se, että sitoutuu siihen hoivasuhteeseen. koska kaikkea ei voi saada, niin se, että onko valmis sit luopumaan jostain. Esimerkiksi tämä eräs vastaaja, joka oli 3 vuotta pois työelämästä. Hänelle tältä ajalta niin eläkettä kertyi aivan millimetrin verran. Tämmöisiä kovia valintoja.
Ja myöskin riskiottoa.
Joo, mutta tämä kyseinen vastaaja niin ei katunut sitä hetkeäkään, että oli näin valinnut.
Niin, aika toisen ihmisen kanssa on kuitenkin sellaista, mitä ei koskaan voi saada takaisin, mutta työelämään voi päästä myöhemminkin.
Niin.
Millainen käsitys teille, Kirsi ja Heikki Hiilamo, syntyi kirjaa tehdessäni siitä, että jos puhutaan puolisoista, niin muuttuuko se rakkauden luonne toiseksi, kun suhde omaiseen muuttuu hoivasuhteeksi?
Siitä kyllä nämä, jotka hoiti puolisoidaan, niin kertoo monellakin tavalla, että se todella muuttuu monellakin tavalla. Mutta kyllä mielestäni siinä voidaan silti puhua rakkaudesta, vaikka se on vähän erilaista rakkausta kuin sitten oli joskus aikanaan ajateltu sen rakkauden olevan.
Mutta se tavallaan vaan kertoo siitä inhimillisyydestäkin.
Niin, se parisuhde muuttuu hoivasuhteeksi toisenlaiseksi.
Kirsi ja Heikki Hiilamo, vielä tähän loppuun. Millaisia asioita te kehottaisitte miettimään, jos edessä on tällä hetkellä tai joskus tulevaisuudessa jollakulla päätös siitä, että ryhtyykö vanhempansa tai muun läheisensä omaishoitajaksi?
Mä suosittelisin keskustelua hoitavan lääkärin kanssa, hoitohenkilökunnan kanssa ja yhteistyötä näiden tavallaan tämmöisen virallisemman tahon kanssa. Myös ihan sen miettimistä, että onko minusta siihen rehellisesti sopimista, jos on sisaruksia, muita läheisiä, että miten me tämä nyt hoidetaan, miten vastuut jaetaan. Ja varmaan tärkeää se, että omat ystävät, läheiset, että yhteys heihin pysyisi, ettei se elämä tule niin kuin viipaloitua kapeasti, oma aika. Ja sitten kun se hoiva kuitenkin on tietyn rajallisen ajan, se harvalla on sinne viimeiseen etappiin asti, niin sitten kun se hoiva on ohi, niin sitten se lepo ja itsen hoitaminen, mikä se tapa nyt sitten itse kullakin on. Ei kannata yrittää olla liian urhea. Se uhrautuminen, niin se johtaa useimmiten vaan katkeruuteen.
Entä miten te kannustaisitte heitä, jotka tälläkin hetkellä elää keskellä hoivataistelua omassa elämässään?
Hoivataistelun keskellä olevat ihmiset on sellaisia arjen sankareita, jotka tekee näkymätöntä, mutta erittäin arvokasta ja tärkeää työtä paitsi läheistensä hyväksi myös yhteiskunnallisesti, koska se hoivavastuu tulisi muutoin sitten yhteiskunnan kannettavaksi ja ei välttämättä tulisi lainkaan niin hyvin kannetuksi, että siinä mielessä on erittäin tärkeää ja arvokasta työtä ja sitä me ollaan oikeastaan tässä kirjassakin pyritty tuomaan esille ja saamaan näiden keski-ikäisten hoivaajien ääni kuuluville ja heidän yksinkertainen viestinsä sitten päätöksentekijöille, että omaishoitajien työ pitäisi paremmin tunnustaa ja tunnistaa ja korjata niitä ilmeisiä epäkohtia, jotka liittyy esimerkiksi omaishoidon tukeen ja siihen, että omaishoidosta pitäisi myös kertyä eläkettä.
Eli lisää tukea yhteiskunnalta, mutta voimaa ja jaksamista arjessa.
Kyllä.